Министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова в студиото на седмицата. Добро утро.
Здравейте.
Колко са домовете за стари хора в България и колко души има в тях?
53 има, 5000, малко над 5300 души са в домовете.
Сега на море това отидаха 728 от 14 дома. После се чака да заминат за Пампорово 398.
Сега от всички домове, не от 14 дома, от 48 дома заминаха. Фактически отказаха дома в Попица и дома в Велинград.
Те отказаха.
Те отказаха. Решиха, че така имат добри условия и не биха отишли на море, въпреки че сега Велинград проявяват интерес и се сетиха,
като видяха
че,
другите,
че могат да отидат. Помолихме директорите на домовете за възрастни хора, заедно с нашите директори на дирекциите социално подпомагане, да разговарят с хората в домовете. Сега аз като казвам толкова много домове и толкова домуващи, искам да кажа, че една голяма част от нашите домове са домове, в които има и хора лежащи, хора, които
то
са...
То излиза, че повечето са лежащи, ако е вярно.
Не, значи,
като
първо...
ви цитират, че вие сте казали, че всички от тези домове, които могат, могат да отидат.
Значи, това кой как ме цитира, най-добре да слушате аз какво ви казвам, а не как ме цитират, защото такива неща се наслушах, че чак ми не знам дали става въпрос за България или някъде другата. Отидаха толкова, колкото можем по този проект да изпратим. Хората, между другото, имаше и хора, които се отказаха. Не им се пътуваше, защото стана хладно времето. Така че ние трябва да се съобразяваме и с това. Значи аз мога да кажа, че тази идея е добра, че тази идея ще я продължим, че допуснахме една грешка, че не определихме критериите предварително, начина и не ги обсъдихме по-рано. Въпреки че аз много разчитах, че пенсионерските организации, които имат претенции да са доста вече зряли в развитието на гражданското общество, ще ни бъдат един много коректен партньор.
Това минало време разчитах, означава, че си давате сметка, че всъщност няма начин да бъдат подбрани пенсионерите.
Няма начин.
5000 души от 2 милиона.
Няма, първо, значи 5000 души от 2 милиона няма начин как да станат. Но както всички трудещи се 3 милиона и 400 хиляди не ходят на почивка, както всички деца не ходят на почивка, както всички хора не пътуват в чужбина, както всички хора не получават по 1000 лева заплати, така и това ще бъде на база и в базите, които ходят по линия на профилактика, рехабилитация и отдих, ходят толкова, доколкото стигат парите. Следващата година отиват следващите. Така че никой не е казал, че всички пенсионери ще отидат на море, нито сме имали такава и на планина, и на почивка, и такава амбиция. Но ми се струва, че вие много точно казахте преди малко в анонса си, че на Свобода Бъчварова и на Баба Желка трябва да им, да забравим страницата, да им простим и да им дадем заслуженото. Аз лично съм убедена, че с всичко това, което направихме и продължаваме да го правим, колкото и да е спорно, може би накарахме и много дъщери, синове, внуци и правнуци, които са получили всичко от своите родители и които родители, за които сега едни кресливи политици плачат, че са останали в много тежка ситуация. Тези млади хора или тези хора в средна възраст, вие също го подчертахте, също трябва да им звънне към банката, че имат родители, които също са си дали целия живот за тях.
Не е ли по-редното вие да не отговаряте за всички пенсионери, както се опитахте да се нагърбите с министър-председател?
Някакси нещата се разводниха.
Пише в Конституцията за старите хора, които нямат близки и не могат да се издържат от своето имущество.
И точно това направихме.
На тях трябва да се помогне да отидат. Но това за другите е абсурдно.
И точно това направихме. Не ще направим опит. Сега след като приключим, между другото, аз трябва да ви кажа, че от вчера заминаха и другите възрастни хора, които пък отидаха на Пампорово. Там ще има около 330 човека. Сега точната бройка ми е много рано още да я кажа, тъй като ще бъдат две смени. Искам да кажа, че всъщност това, което ние можем да направим, е заедно с бизнеса, заедно с собствениците на хотели, т.е. хората в туристическия бизнес, там, където има балнеосанаториум, защото и този въпрос се поставя. Тези хора могат да отидат и на балнеосанаториум. Да, могат. Хайде да видим. Значи, към държавата или към Националния осигурителен институт има профилактика, рехабилитация и отдих, за там има пари, които се отпускат. От тези пари една голяма част ползват хора с увреждания, хора, които работят и имат нужда от лечение. Държавата поема част от това лечение. Това са за осигурените хора. А кой е казал, че всички тези възрастни хора, които са не само старческите домове, не са се осигурявали коректно? Точно те са се осигурявали много по-коректно от много днешни хора, които работят. Така че да търсим схемата от нова година нататък, живот и здраве, да помислим, да ги включим и тях в тази програма.
Друго към вас беше избора на хотели. Цените, които обявихте, са наистина много ниски. Но пък веднага се появяват 168 часа. Хотелиер от Несебър казал, ами аз де да знаех, аз още по-малко можех да дам.
Ами,
ще обявите ли обществена поръчка за догодина,
сигурно,
за да е ясно?
Разбира се, до сега всъщност си има начини, по които стават разпределението на тези средства. Ние се обърнахме към, аз няколко пъти вече го казвам, не знае защо такава истерия се получи, обърнахме се към собствениците на хотели. Има такива сдружения и за Албена, и на Златни пясти, и на Слънчев бряг, и на Пампорово, и на Боровец, сдружения на частните хотелиери, както и, разбира се, към Държавната агенция по туризма. Какво могат да ни предоставят в рамките на много кратък период от време? Целият проект ще струва някъде малко над 400 000 лева. И в този проект са включени, мисля, че да не ви излъжа в момента, 12 или 13 хотела. Направете сметка колко ще им струва, като ги разделите, това, което ще получат. Някак си много меркантилно, страшно меркантилно. Аз приемам, че хората, които се занимават с бизнес, ги интересуват само парите, само печалбата. Но не приемам да забравиш, че ти живееш в едно общество, в което не дай си Боже, ще ти се наложи, когато това общество е социално, там има солидарни системи. Солидарната система значи, че всъщност ти също трябва да дадеш, дори да не ти се дава. Защото може да ти се роди дете увредено и да е нужна операция за хиляди лева, а това дете не е внесло нито лев.
Добре,
ние ще го оставим да умре ли?
Да поставим по-общо въпроса. Впрочем, рядко чувам в това студио политик да каже сбърках. А
да,
че ви
така
прави
е.
Чест, че не, признавате, че първоначално, както обявихте идеята, айде
не,
давай.
Значи ние обявихме идеята, не сме обявили дайте на юруш, просто казахме, ще обмислим системата с пенсионерските организации. Не се получи, изядахме си шамарите, но аз съм доволна, че всъщност този въпрос вече стои на общественото внимание. Ние вече мислим, че трябва да изпратим на почивка и между другото, тъй като в нашия сайт дойде едно писмо от едно дете, което явно някой го е накарал да напише кога ще отидат сираците на почивка. Искам да кажа, че и те бяха, само че не го дадахме, така не разшумяхме и слава Богу, защото може би и тогава щехте да ни се карате много. Но над 300 деца от домове за сираци, пък от 1 юни до 30 юни също бяха на почивка и също бяха по тази схема изпратени и бяха много доволни децата. Така че грешки не може да няма. Когато искаш да въведеш нещо ново, когато искаш да накараш обществото да мисли позитивно с едно общество, което в момента е настроено във всяко нещо да търси нещо, което ама не е точно това, да търси някаква далаверка, извинявам се за израза, тогава при всички случаи трябва дори да се разшуми. Но пак искам да кажа за кой ли път вече от вашето студио, защото вие сте много слушано и авторитетно предаване, не мога да простя подигравките с възрастните хора. Това не мога да го простя.
На Запад пенсионерите пътуват, освен тези, които са изоставени, не могат се издържат със собственото си имущество, а те не са и чак толкова много.
Там има хора
Запад,
под мостове, да, и там има хора,
но,
които ми зарастват.
Но по принцип пенсионерите пътуват с пенсиите си. Могат да си позволяват круизи.
Да, там пътуват пенсионерите с съответните фондове. За съжаление, тези фондове... Аз знам какъв ще ви е въпросът. Какво правиме?
Какво ще направи? Какво прави в момента българското управление, така че аз с пенсията, която ще получавам, да мога да ходя като немски пенсионер, когато аз се пенсионирам.
Българското управление, не само днешното, и предишното, и по-предишното, е направило рамката, направило е нормативните възможности, а оттам нататък, за да можете вие да пътувате, трябва да помислите и вие самия. Значи, вие трябва да знаете, че има и доброволни пенсионни фондове, които също за тяхно така чест, аз много се зарадвах, че те веднага се обадиха да се включат тази инициатива за пенсионерите. Там също може да се осигурявате допълнително и да имате един допълнителен ресурс, когато вие решите. И тук отиваме на една друга днешна болна тема, която някак си не ни се иска да я коментираме, но след 10 години тези, които днес не искат да я коментират, сигурно ще отидат да се сърдят на някой друг социален министър, защото осигуряването днес е гаранция за това да можете след време да отидете и на круиз.
Каква част от доходите са без осигуровки в частния бизнес? Може ли да се направи оценка колко се плаща на
това,
черно?
Това, което аз мога да кажа, че благодарение на въвеждането на минималните осигурителни прагове от предишното управление, благодарение на данъчната политика и осигурителната политика, която се направи от сегашното управление, сивата икономика в голяма част излезна на светло. Но има един друг български феномен, че сивата икономика излиза на светло и тя излезна много голям процент от нея, но не излезнаха на светло сивите доходи. Тоест всички се залепиха за минималните осигурителни прагове и фактически договарянето на браншово равнище, за което държавата не участва, т.е. ние сме само един консултант, един така посредник, за да седнат на масата на преговорите синдикати и работодатели, всички се отидаха на най-низките равнища на осигуряване. Вие сами разбирате, че има дейности и професии, в които да, общо взето заплащането не е високо. И в същото време ние имаме области и сфери в страната, в които заплащането е сигурно с пъти повече, отколкото вие може да си представите.
Но всички... Предвид на черно.
Да, значи не на черно. Те на светло плащат, примерно, ако за равнище управленчески кадър, примерно в строителството, се плаща минималното започва от 700 лева, примерно. Реално, вие знаете, че там се получава 5-цифрена цифра, а не се получава 4-цифрена.
5-цифрени.
А, защо и 5-цифрени? Разбира се, ако вие сте един предприемач, ако там имате високо квалифицирани кадри. Примерно давам един пример. Може да са 4-цифрени цифрите. Казвам строителството, защото той е един от отраслите, който поглъща най-много работници. Но всички проверки, които направихме, че само за 2 месеца инспекцията по труда направи над 5000 проверки във всички браншове. Общо взето покрихме така всички дейности в страната. На 100% от проверените 90% са на минимални осигурителни прагове. Нали разбирате, че това вече е феномена сиви доходи, а не сива икономика. Тоест, те показват, че работят. Но част от приходите не влизат в осигурителната система, не влизат в данъчната система, а всички ние казваме, държавата трябва.
Държавата ще падне ли тавана на пенсиите след години, след колко години?
Така, както го е решил законодателя, законодателя го е решил още в 2000-та година. Дебатите бяха в 99-та. На 1 януари максималната пенсия става 700 лева. Аз знае, че ги съдържахме доста дълго време. Знаете обаче, че те се определят от максималния осигурителен доход и много добре знаете спора в парламента, тъй като лично на министерството ние настоявахме тавана да се вдигне още преди 2 години. Но имаше доста
сериозен отпор. Там възражението беше, че всъщност най-много пари ще вземе старата комунистическа номенклатура.
Аз не знаю какво имате предвид, ако комунистическата номенклатура...
Никога те взимала най-големи заплати някога.
Не, значи тук не става въпрос за кой е взимал най-големи заплати, тук става въпрос кой къде е работил. Ако мислите, че работещите в химическата промишленост, работещите в мините, работещите в енергетиката са комунистическата номенклатура.
Но те прилича, те са взимали колко ти е
опорен бюро. Разбира се, те са хора, които работеха в тежките условия и там се плащаше достатъчно много. И разбира се...
А въобще тавана ще падне?
Би трябвало да падне. Стига да падне тавана на осигурителния доход. На максималния осигурителен доход. Когато вие слагате минимален долен праг на осигуровките и слагате горен праг на осигуровките, тогава това значи, че вие трябва да имате и някакъв таван на плащанията. Различни са. Всъщност, в много случаи...
Най-много пътуват американците. В Америка има ли таван?
Не. Не, но там,
значи,
има,
ако получаваш
там има,
1 милион заплата, ще плащаш,
колкото
е,
разбира се, разбира се. Но там има и нещо друго, че има един задължителен минимум, който си длъжен да плащаш, и срещу този минимум ти получаваш една минимална пенсия, а оттам нататък ти сам решаваш да се осигуряваш ли допълнително или да не се осигуряваш. И след това няма да се сърдиш на никого, че не ти стигат парите, защото това ще зависи от твоето отношение към собственото ти бъдеще. Така че различни са системите. В интерес на истината всички страни в Европейския съюз сме затруднени, защото демографските процеси дават на
прогноза един сериозен за намаление с 400 000 души до 2025 година на трудоспособното население на България.
Всъщност ние имаме резерви и отиваме към една друга тема, която мисля, че е много, много, много важна, отколкото тази, която беше обект на 15-20 дена дискутиране. Една тема, по която смея да твърдя без всякакви притеснения, че България е една страна, която има доста сериозен принос в Европейския съюз. Това е въпросът за глобалният европейски пазар, за миграцията и за динамиката.
Ще се върнем на тази тема, ама да минем по стълбовете. За държавното стана ясно. Вие сте за падане на всякакви тавани, както на осигурителните.
Не, аз съм за това, което има консенсус в обществото, така че да не се дестабилизира пенсионната система. Така. Значи нека да не се заблуждаваме. Ако паднат, ние ще дестабилизираме разходопокривния, т.е. първия стълб, солидарния
стълб. Ако падне тавана на пенсиите, но без да падне тавана на осигуровките.
Прощавайте, но за това всъщност се прави и се внесе и закон за така наречения сребърен фонд.
Така, стигаме до сребърния фонд. В него се предвижда 50% от приватизационните приходи и 25% от излишъка всяка година да постъпва.
Дай Боже да имаме всяка година излишък.
Може би по-разумно е така да си планират разходите в държавата, че да няма излишъци, а всичко
така
да се инвестира добре.
Стига да може.
Първи спор. Кой да го управлява? Не е ли редно това да бъде вариант А, министър на труда и социалната политика? Вариант Б, националния осигурителен институт.
Горкия министър.
Вариант С, Българската народна банка.
Ние доста дълго време изучавахме опита на различните страни и трябва да ви кажа, че няма панацея. Съвършено различни са формите, по които е подходено, съвършено различни са начините на управление и за това аз не бих се ангажирала, тъй като имаше...
В нашия случай ще е министъра на финансите, ако депутатите го приемат на втори четвърт.
Мисля си, че на този етап това е варианта, който е най-добрият и аз не виждам никаква драма в това. Още повече, че без да сме направили закон, това правителство с този министър на финансите, до момента имаме близо 1 милиард в тази така наречена извънбюджетна сметка, която ще отиде веднага в този фонд. Тоест, ние това го направихме реално. Колкото и някой да ни критикува, че сме се забавили, да беха се разбързали те преди това, те управляваха, да го беха направили. Щеше да има повече пари. Но, как ще се управлява? За мен е важно ефективно да се управлява. Без значение кой ще го управлява.
Вторият проблем обаче е как ще бъдат инвестирани средствата от опозицията, впрочем и от ДПС, коалиционния ви партньор, възразяват срещу идеята 90% от активите на фонда да могат да се инвестират в акции, докато при пенсионните дружества, частните, прага е 20%. Вложенията в банкови депозитни инструменти с фиксирана доходност да бъде в рамките от 10 до 30%. Идеята на тези възражения е, че това е рисково управление и може да стане така, както е станало с пенсията на баба Желка. Като започнат едни вложения в акциите, като ги вложат в Lehman Brothers, ще гръмнат тия пари
това,
и няма да ги
ето
има.
Ето това е въпроса, който касае първия въпрос. Кой ще ги управлява? Значи там ние бехме поставили изискване да има един управителен съвет и да има един консултативен съвет, който консултативен съвет да има представители, разбира се, и на социалните партньори, но в управителния съвет да има хора, които са топ финансисти, водещи личности и учени, които при всички случаи да носят и съответната отговорност, когато управляват такива. Това са дълги пари. Казвам дълги пари, защото напоследък много се заиграва с това, че видите ли сребърния фонд, сега ще го раздадем на пенсионерите. Чувам от различни икономисти, че сега може да се даде сребърния фонд на заем, пък после да се върне. Аз мятам, че това са точно това са много рискови операции. Този фонд е за да гарантира солидарния стълб след 10, 15, 20 години, когато ще имаме някакво напрежение.
Тоест, на... вие сте за по-консервативно управление от това, което в момента се обсъжда.
Аз съм за управление,
което... Да дадеш 90% което... от факции, може да ти донесе страшен...
Може да, разбира се, ама зависи къде ще ги сложиш.
Гръмне най-голямата застрахователна компания. За това... Някой, можеш ли да предположи, че една от най-големите, четвъртата в света инвестиционна банка ще гръмне?
Значи никой нищо не може да предположи, защото ние не сме с способности да предвиждаме с години напред.
Вие за това сте забранили на частните фондове да прекаляват с тия акции.
Но ето за това е и този дебат. Нека да дебатираме в парламента, да дебатираме в комисиите. Смятам, че има достатъчно мъдри български икономисти, финансисти и специалисти в тази област, които да дадат най-точното решение. Това е преследило правителството при обсъждането си, това го предлагаме. Ако, разбира се, да наделее друга теза, въпросът е все пак да знаем, че това са пари на българските данъкоплатци и на тези пари трябва да се бди безкрайно осторожно.
За да приключим с пенсиите, преди да говорим за миграционните проблеми, какво отговаряте на икономистите, които казват, че текущите пенсии не трябва да се увеличават, защото помпат инфлацията? Тези, които казват, че се получава един затворен кръг, сега се увеличи парното с още 12%, вие веднага ще дигнете пенсиите, това ще изкара нови пари на пазара, търговците ще дигнат пак цените и всъщност увеличения няма, пак толкова
ще им кажа да погледнат сивите доходи. Инфлацията се помпи от необявените доходи, а не от пенсиите. Милите български пенсионери потребяват само български стоки. Милите български пенсионери потребяват хляб, кисело мляко, сирене и стимулират развитието на българското производство, а не на експортни стоки. Т.е. на стоки, които ни развалят търговското салдо. Така че нека да не се заиграваме толкова, бих казала, популистки, че пенсионерите и техните доходи помпат инфлацията.
Впрочем, министър на финансите тази седмица възразява срещу пък бързия ръст на заплатите.
Ами, значи, бързия ръст на заплатите не става в държавния сектор, той става в частния сектор. Там става, но не излиза на светло това, което расте. Това е проблема. Погледнете какво е нарастването на заплатите в частния сектор и какво е нарастването на заплатите в сивия сектор. И аз, между другото, понеже знам, че има такива журналистически хитринки, искам да ви покажа, и това ще го покажа и на тези икономисти, за които говорят, ако вярвате на всичко това, което... Вижте как растат, ето, за съжаление, не сте телевизия, как растат доходите и как расте производителността на труда. В никакъв случай аз не мога да кажа, че нашите доходи са изпреварили производителността на труда. Така че темповете общо взето ги следваме. Но когато говорим за производител...
Министър на финансите, той точно обратно каза тази седмица. Той каза, че според него ръста на доходите изпреварва ръста на производителността.
Не, значи производителността на труда не зависи само и ние не трябва в крайна сметка да правиме конкурентоспособна нашата индустрия, нашата икономика, само поддържайки ниски заплати. Т.е. за сметка на цената на труда. Искам да питам какво е инвестирано в нови технологии. Защото това също е от производителността на труда. Искам да питам какво е инвестирано в усъвършенстване на производството и организацията на труда. Не всичко е работна заплата. Така че много моля, не само за сметка на цената на труда, защото ние по тази логика ще останем без хора в България. Защото нашите добри специалисти, хората с образователен ценз, хората, за които държавата е платила образованието, отиват да работят с инвестициите в техният интелект, отиват да работят в други държави. Защото там заплатите са десетторно по-високи. И това трябва да помислим.
И осигуровките върху тях са десетторно по-високи.
Естествено, естествено. Така че нека
и
да бъдем...
И шанса ти, ако работиш в чужбина, да идеш на море със собствената си пенсия е 10 пъти по-висок.
Не мога да кажа дали всички ходят на море и стига с това море вече. Не, престанете. Ще ходят възрастните хора.
Не, нали? Говориме...
Не само с
ние сегашните млади да може да...
Сегашните млади ще трябва и ние да помогнем на нашите родители да отидат на почивка. А не да разчитаме държавата да свърши и нашият синовен дълг.
Какво става с българската миграционна стратегия? Впрочем, тема от седмицата е приемането от вътрешните министри на Европейския съюз на пакт за ограничаване на нелегалната имиграция и насърчаване на притока на квалифицирани имигранти в Европейския съюз. България има другия проблем, че тя трябва да насърчи връщането на собствените си квалифицирани хора от чужбина.
Това, което мога да кажа, е актуално, защото само преди часове, ако мога да броени часове, в Братислава приключи такава конференция на министрите на труда по въпроса за липсата на работна ръка и всъщност квалифицирана работна ръка. И мога да кажа не без задоволство, че така там бехме цитирани многократно, включително и от комисаря по заетостта и социалните въпроси господин Владимир Шпидла, че имаме изключително добри постижения.
Кой? България?
България, да, в тази насока. Значи миграционната стратегия на България вече е приета от Министерски съвет. Приет е плана за реализиране на миграционната стратегия. От 10 дена е създаден и вече имаше заседание, предстои в следващо, Национален съвет по миграция и интеграция, на който съвет имам удоволствието като министър на труда да съм председател. В него влизат Министерството на вътрешните работи, Министерство на външните работи, Министерство на икономиката, само на равнище заместник министри, всички тези министерства, които са свързани с тези процеси на образованието, както разбира се и социалните партньори. Какво мога да кажа? Значи ние в миграционната стратегия имаме три насоки, което е най-важно за нас. Това не е случайно. Аз преди малко ви казах, че имаме ресурс. Около 530-40 хиляди българи в момента се трудят в страни членки на Европейския съюз. Това са хора между 23-25 години и 40 години. Т.е. това е едно много сериозно сиво вещество на България.
Техните деца се раждат там.
Някои са отишли с децата си, някои деца се раждат там. Тези хора, над 70% от тях са със средно, средно специално и висше образование. И над 70% пак от тях работят работа, която е далеч под тяхната квалификация. Това коментирахме вчера в Братислава, че фактически ние ги деквалифицираме. Квалифицираният български потенциал, който работи в Европейския съюз на базата на отвореният пазар, достъпа до пазара, всъщност се деквалифицира, попадайки там. И това е един от много сериозните въпроси. Затова ние говорихме за нашия ресурс. Значи ние имаме няколко ресурси. Връщам се. Първо, това е хората, които в момента са тук в България. Това са безработни, това са обезкуражени и всъщност там ние по различни програми правим всичко възможно и вие виждате, че нямаше никаква драма, като спряхме социалните помощи, ограничихме ги, няма никаква драма, когато даваме работни места или курсове за квалификация, т.е. тези хора ги връщаме. Другият ресурс е именно нашите сънародници зад граница и там ние направихме много сериозни анкети между работодателите, тук българските и на нашите сънародници в страните, в които имаме най-много български граждани. Предстои около 15 ноември първата, така бих казала, изнесена наша трудова борса, която ще бъде в Мадрид. Там ще седнат на една маса българските работодатели и българите, които работят в...
Те ще седнат ли с заплатите, с испанските заплати?
Това сме дали сме на българските работодатели какви са изискванията, какъв е квалификационният ценз, какъв е образователният ценз, какво работят, какво получават, как живеят, защото те може да получават, но цитират и своите проблеми, които имат, защото една заплата в Испания не се равнява на стандарта на живот в България, защото тук те имат собствено жилище, там плащат найми и така нататък, да не влизам в подробности. Така че това е също една
тоест,
сериозна стъпка.
Тоест на 15 ноември ще направите практически опит да върнете България.
Следващата стъпка е Атина. След това отиваме в Великобритания и Ирландия, след това в Германия и ще
това
направим
за колко време?
Това в рамките на до някъде до май месец трябва да направим всички тези.
Там, където има най-големи български
диаспори. Другата стъпка е всъщност, която вече много сериозно работят и другите министерства, това е на обръщането ни към трети страни на базата именно на тази договореност, която има на министрите на вътрешните работи в Европейския съюз. Но кои са нашите приоритети за България? Значи за България са приоритети страни, с които Европейския съюз работи много динамично. Защото те също използват тези страни за квалифицирани кадри. Там синята карта, по която се работи сега директивата, е за квалифицирани кадри. Втората ни насока е страни, в които които България има исторически, традиционно и икономически връзки. Това са Украина, това е Молдова, това е Армения, това е Македония, Сърбия. Това са страни и разбира се на трето място, което не е на последно място, страни, в които има хора, които имат български произтокът и биха желали да дойдат. Значи ние готвиме тази пък наша зелена карта.
На практика как ще изглеждат нещата?
На практика ще изглежда, имаме вече, как да кажа, партньорство за мобилност с Молдова, вече сме на път да го финализираме, с Украина, с погодба за социално, за заетост регламентирана, която не нарушава европейските стандарти. Такава сме изпратили в Армения, такава сме изпратили в Македония. Имаме съгласието да подпишем.
Въпросът е, ще променяте ли процедурите тук в България, по които могат да се наемат на практика чужденци на работа?
Разбира се.
До някъде тромави. Първо трябва да търсиш задължително българин. Да го търсиш упорито, да докажеш, че не можеш да намериш българин за една позиция и тогава да вземеш от чужбина.
Нашите работодатели вече...
Нашите
работодатели вече знаят какви са пътищата.
След това има ограничение за 10%.
Така, значи, не. Значи тези неща постепенно така...
Да бъдат чужденци.
Се улекотяват, ако мога да кажа. При нас са процедурите са сведени до 15 ден. Но преди нас...
Тоест, обявяваш процедурата, обявяваш на работа.
Не, но преди това те минават през Министерство на вътрешни работи, през Министерство на външните работи. Това са изискванията на Европейския съюз. Там също колегите много динамично работят в тази насока. Но аз искам да ви кажа, примерно, един виетнамски работник, един работник от Виетнам, реално струва на българският работодател с таксите, с това, което той трябва да му заплати на Виетнамската агенция по труда, която е държавна, която, нали, за миграция има съответни изисквания, не струва по-малко от 800 лева.
Сега въпросът е, ако ги даде на българин тия 800 лева, той ще работи ли като виетнамец? И отговора, кой дава една статия във вестник сега тая седмица, не знам дали я видяхте.
Видях я.
От Русенско е, че всъщност не могат да ги намерят българите за тия пари.
Ами, значи, има нещо, което...
И виетнамците казвали ми, ние работиме, те не знали какво е това почивен ден.
Значи, така няма да стане, защото първо ние сме подписваме в това споразумение, което се подписва, те трябва да спазват нашия кодекс на труда и трябва да им дават точно толкова почивни дни, колкото трябва, точно толкова работни часове, точно толкова отпуска. Ако някой си мисли, че ще заобикаля закона, нали, разбирате, че започва мониторинг на условията на труд и в България като страна членка на Европейския съюз. Даже в момента нашата конференция приключва международна също за инспектирането на труда. Тук са и представителите на Международната асоциация по инспекции на труд. Така че всички тези неща не са толкова, как да ви кажа, не са толкова безотговорно, които може да ги поставим. Аз за миграцията искам да кажа нещо, което да цитирам бившия вице-канцлер на Германия, господин Мюнтеферинг, който казваше за много тогава арбайтери. Казва, ние поканихме да дойдат работници, а те дойдоха хора. Нали разбирате, че когато идват представители от трети страни, ние не задоволяваме само и единствено потребностите на българският работодател. Българският работодател и всички трябва да си правиме сметка, че тези хора ги включваме вече в нашите социални системи. А тези социални системи вече са малко по-встрани, само и единствено от колко панталони ще ушиеш или колко плочки ще наредиш днеска в един строителен обект. Нали разбирате, че когато идват такива граждани да работят в страната, много важно е да имаш предвид и този допълнителен ангажимент, който всяка страна приемаща. Ние фактически от страна донор в момента се превръщаме в страна, която има нужда от работна ръка. Затова акцента ще наблегнем на вътрешния ресурс и на българските граждани, които са в страните членки на Европейския съюз.
А има ли съвпадения между квалификациите? Понеже работодатели твърдят, например, в туризма, че тук трябват бармани, сервитьори, камериерки.
Ами да ги квалифицират, господин Вълчев, защо не да се включват?
За
да бъдеш барман, няма да бъдеш без образование, естествено, защото трябва да можеш да смяташ, да можеш... Не само това, просто трябва да бъдеш грамотен човек, да можеш да комуникираш с гостите в хотел. Искам да кажа нещо, което ми се струва, че пак така се опитваме да го подминаваме. Образованието, квалификацията, преквалификацията не е ангажимент на държавата само единствено. Ето това обсъждахме вчера и в Братислава. Как обвързваме потребността с образование и квалификация? Значи, ето и тук трябва да имаме някаква визия, поне за, хайде да не е за 10 години напред, но поне за 3-4 години да знаем какво иска милия работодател, какво ще му трябва, в каква насока. Много е динамична икономическата ситуация в целия свят и много бързо се променят изискванията към кадрите, но поне в каква насока, дали ще бъдат специалисти в туризма, дали ще бъдат в химията, дали ще бъдат в енергетиката или в селското стопанство. Ние поне трябва да го знаем и заедно с работодателите и синдикатите да поемем ангажимент. Да, насочваме програми за образование, обучение, допълнително професионалното образование, което в крайна сметка вие знаете, че там е много сериозен проблем. Но да го направим заедно, за да можем да кадрите, които подготвяме и в които инвестираме, да помогнат тук, в България, а не да подготвиме, така да речем, бизнес секретарки, а всъщност да нямаме бизнес. Съвсем образно, в никакъв случай не искам да кажа нищо.
Значи, на 15 ноември ще стане ясен първия опит, дали някой да? Българин ще се върне от Испания да работи в България.
Знаете ли, ние направихме такива и ромски трудови борси и се оказа, че много хора започнаха работа. Ще бъдем щастливи 20 души, 50 човека да се върнат. Това са първите лястовечки, това са първите трудни стъпки. Но ние трябва да ги направим. И аз не виждам нищо страшно.
Защото ако не се върнат, няма да има кой да пълни фондовете за пенсиите.
Така е.
След години така няма да се раждат деца.
И всички трябва да помислиме кое прави инфлацията. Дали ако повишаваме пенсиите...
Да може и баба Желка да иде.
Да. Дали ако повишаваме пенсиите или погледнем с две очи към работните заплати и не всичко да бъде разбира се, без да стабилизираме държавата и икономиката, но не може всичко да бъде за сметка на цената на труда. Това трябва да си даваме сметка, защото ще останем без ресурси на пазара на труда.
Добре, благодаря ви, Емилия Масларова, министър на труда и социалната политика.
И аз ви благодаря.
Седмицата на Дарик Радио.